Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshitirishi. Bugun farg'onalik til va adabiyot o'qituvchisi Ergash aka Ahmedovning ozod nazari. Assalomu alaykum Ergash aka.
Vaalaykum assalom.
Domla, bugun aynan sizni taklif qilishimi ikkita sababi bor. Birinchi sabab, bir haftadan keyin 21-oktyabr kuni O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga 25 yil to'ladi. Ikkinchi sabab, kuni kecha tinglovchilarimizdan bir xat keldi. O'sha xatda tinglovchimiz bir qator savollarni o'rtaga tashlagan. O'sha savollar atrofida suhbat qilmoqchiman siz bilan. Siz 40 yildan ortiq muddat o'rta maktabda o'zbek tili va adabiyotidan dars berib keldingiz bolalarga. Keling, o'sha tinglovchimizni savollariga o'tish oldidan siz o'zingiz shu kundagi til va adabiyot o'qitilishi bilan bog'liq vaziyatga bir umumiy bahoni bersangiz.
Endi haqiqatda ona tili va adabiyot o'qitilishi bu maktablarda eng asosiy fan deb tushunaman men buni. Chunki o'quvchini borligini, ma'naviyatini, bilimini mana shu fan bilsagina keyin boshqa fanlar bilan o'zini iqtidorini o'zlashtirib boradi.
Domla, bu sizni tushunchangiz. Davlatni tushunchasi qanaqa bo'lyapti? Davlatni munosabati qanday bu kelafanga?
Bizning davrimizda ona tiliga ahamiyat nihoyatda katta berilar edi. Hatto sinflarda 6 soat, 7 soatdangacha bo'lar edi haftasiga. Hozirda ham ayniqsa mana bu ta'lim to'g'risida qonun qabul qilindi yoki masalan hozir o'zingiz aytgan davlat tili maqomi berilgandan keyin bu fanga ahamiyat katta berilyapti. Uni yo'q deb inkor qilib bo'lmaydi. Lekin davrimi, tuzimmi, hayotmi bilmayman, shu qonimizni ancha shu ilgarigidek bo'lmayaptida.
6 soat ajratilardi til adabiyotga deyapsiz. Til adabiyotgami yoki tilga 6 soat, adabiyotga 6 soatmidi?
Yo'q. Adabiyotga doimiy ravishda 2 soatdan berilgan. Qolganda 4 soat, 5 soatdan tilga berilgan.
Demak, 6 soat ikkalasi bo'lib. Bu siz sovet davridagi vaziyatni aytyapsiz, a? Shu kunda qanaqa, keyingi yillarda qanaqa? Qisqarganmi, ko'payganmi?
Endi hozir ham qisqargan yo'q desam bo'laveradi, bir xilda. O'zgarmayapti. Lekin shu mutaxassis o'qituvchilar ancha ishlashib ketdimi, kamayib ketdimi yoki e'tiborsizlik bo'lyaptimi, shuni men aniq bilolmayman.
Xo'p.
Chunki ilgarilari bitta imloviy bitta xatoga bitta o'qituvchi yo ishlaridi yo ishlamasada. Hozir endi
xo'p, o'sha xatodan kelib chiqyapti-da gap. Yaqinda bir kichkinagina bir luqma yozdim, er sotiladi, buzilmaydigan arzon er degan sarlavha bilan. Bu sarlavhaga termizlik bir kishini e'loni sabab bo'ldi. Yerni er deb e'lon berib yuborgan ekan, shundan kelib chiqdi gap. Va o'sha luqmamizga, o'sha blogimizga Jizzaxlik Akmaljon degan bir iqtisodchi yigit xat yozibdi. Sizni suhbatga tortishimga ana o'sha xat ham sabab bo'ldi. U kishi yozyapti. Hozir maktabning, demak, Jizzaxlik Akmaljon yozyapti. Hozir maktabning yuqori sinfi, kollej o'quvchilari, lokal oliy o'quv yurti talabasiga bayon yoki insho nima deb so'rang, u bechora so'rayotganingiz nima ekanligini tushunmaydi hatto, deb yozyapti. Nima, keyingi yillarda sizlar o'qituvchilar bolalarga bayon, insho yozdirmay qo'yganmisizlar?
Bu fikringiz to'g'ri. O'sha yozma ishlarga, bayon insholarga, diktantlarga bayon soatlar yaxshi berilgan, ajratilgan. Lekin bularga sus qaralyapti-da, o'qituvchilar tomonidan kamchilik bo'lyapti bu. Shularni nazorat qiladigan sohani o'zi qolmayapti-da tepada. Bayon insholarga nazorat qiladigan odam bo'lmayapti menimcha. Ilgari kelib, bayon insholarga alohida ko'rib, tekshirilar edi. Bunda o'qituvchi oldiga bo'lsa ham sezar edi. Endi hozir shu narsalar ikkinchi darajaliroq bo'lyaptimi yo narraqa o'tib qolyaptida shu yozma ishlar. Shuning uchun o'quvchilarni ishlari, haligi ishning tahlillari yoki mana bunday ish qog'ozlari degan uslublar bor-ku. Shu narsalarga shu ahamiyat keyingi paytlarda tayyoriga ayyor bo'lib qolyaptida o'qituvchi ham, o'quvchi ham. Tayyor shablonda ko'chirib qo'yish bilan ovora bo'lib qolyapti.
Kim e'tibor berish kerak bunga?
Ha, bunga eng avvalo endi vijdonli bo'ladigan bo'lsa o'qituvchining o'zi e'tibor berishi kerak. Agar chin shu mutaxassislikni egallab, shu o'qituvchi bo'lib, shu bolaga ta'lim tarbiya bilan shug'ullanaman desa bu bo'lishi kerak. Endi hozir bilyapsiz-ku, masalan men biz ishlagan paytlarimizda bitta tumanda 50 ta maktab bo'lsa, shunda 90% erkaklar bo'lar edi. Bugun 100% ayollarga qoldi. Ayollar, xotin-qizlar ishlayapti. Xotin-qizlar, endi ayniqsa til adabiyot darslarini boshlang'ichda bitirib kelgan ham o'qityapti, rus tilini bitirib kelgan ham o'qitaveradi, chet tilini bitirib kelgan ham, tarixni bitirib kelgan ham o'qitaveradigan zamonga qoldi hozir.
Domla, bayon bilan insho o'quvchini fikrlashga o'rgatish usuli va o'sha fikrini fikrlash jarayonida o'zi topgan fikrni qog'ozga tushirishni o'rgatish usuli. Balki bayon bilan bayon bilan inshoga e'tiborni susayib ketgani imtihonlarni o'zingiz tiliz bilan aytganda o'shunaqa shablon usulida qabul qilish, test sifatida qabul qilish joriy etilgani bilan balki bog'liqdir.
Ana shunaqa keyingi paytlarda nashi og'zaki testga alohida e'tibor kuchayib ketdimi, shu testga e'tibor oliy o'quv yurtlariga o'ylang. Birortasi insho yoki ilgari diktant bayon unaqa narsa yo'qda. Testga tayyorgarlik ko'radi, kirdi, shu bo'ldi, testdan chiqdi, shu o'tyapti. Oliy o'quv yurtida shu narsa to'xtagandan keyin bu meni kasbni maktabdan o'rib kelyapti. O'qituvchi ham seni og'zaki tayyorlasam bo'ldi deb o'tyapti-da.
Maktabda yoziladigan insholarni hajmi, soni o'sha ilgarigidaymi yoki sal ozayib qolganmi masalan?
Yo'q, hajmi, sonlari shu ilgarigidek. Hozirgidek berilyapti. Mavzular bor, bor. Ana shunday berilyapti. Shu mana shu keyingi paytlarda aytyapman shu o'quvchini ayblamay, mana shunaqa bo'lib, shu yozmishlarga haqiqat yozmishni bilmagandan keyin o'quvchi qanaqa qilibman, boshqa nimani biladi? To'g'rimi?
Demak, maktabni bitirar ekan, endi hozir 9-sinfni bitiryapti-da, yoki kollejni bitirar ekan, o'quvchi, bitiruvchi insho yozmaydi-a?
Yozmaydi. Ilgari kollejga, ya'ni o'sha siz bilgan qiyotdagi uchilishiga borsa ham bechora distant yozib kirar edi. Bugun unaqa narsa yo'q. To'g'ridan to'g'ri.
Til va adabiyot o'qituvchisini vazifasiga kiradimi? Bolani savodli qilib chiqarish yoki kirmaydimi?
Birinchi galdagi vazifa savodxonini bilimini oshirish, savodli qilish til adabiyoti o'qituvchisining vazifasiga kiradi. Endi hozir savod degan narsa shu narraqa ko'chib qolyapti-da. Savod degan narsa shu bilmadim endi shu ko'p narsa shu til adabiyoti o'qituvchilari shu bilmadim shu nima bo'lib ketyapti-da. O'zlari ham qochib ketyapti shu til o'qitishdan, adabiyot o'qitishdan.
Nima uchun?
Endi ko'p nima deyman endi mana shu hali jurnal to'ldirish yoki bo'lmasa ortiqcha qog'ozbozlik qilinmagan ayniqsa ish tanistek degan narsasi bor bu o'qituvchilarda kelgan odam faqat tanistek tekshiradi yoki jurnal ko'rib qo'yadi tanistek jurnallar to'g'ri bo'lsa bo'ldi ishing besh shuni qilmasang sen kechasi bilan 24 soat ishlab bir sinfda hozir o'quvchini u bilimi u nimasini so'ramaydi qog'ozbozlik deb so'raydi xolos bittadan rasm qilib berish kerak uni boya siz rasm so'ragandek haligi obloshka qilib berish kerak yoki bir buklet qilib berish kerak haligi bir soatlik narsalarda qilingan mana shunga o'tib qoldida bizda ko'proq ishlarimiz asosiy ishimiz qolib ketyapti
domla mana o'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin yozuv o'zgardi o'zbek yozuvi lotin yozuvi asosida almashdi yangi yozuv bo'ldi
Qo'ng'iroq qilinayotgan abonent apparati o'chirilgan. SMS yuboring yoki